texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem onorați să ne adresăm din nou în direct elitei ascultătorilor radioului, prezentând oferta noastră de texte și pretexte, care sperăm să vă fie pe plac. Vă reamintim numele de telefon 0213190505 și 0213111240.
Prieteni, mai există un număr de telefon 0746223300. Ei, aici vă rugăm să trimiteți mesaje scrise, cunoscutele SMS-uri, ca semn că ne ascultați și că aveți o reacție bună sau rea, nu contează, toate vor fi primite la fel de bine în legătură cu ceea ce producem noi ca texte și pretexte. Nu suntem perfecți, nu facem concurență divinității, avem nevoie de un îndreptar și feedback-ul noastră ne poate ajuta în acest sens.
La începutul întâlnirii noastre ne amintim de Federico Fellini, un reputat regizor și scenarist italian, laureat al mai multor premii internaționale, între care și premiul Oscar, pe care l-a câștigat de 5 ori, al cincilea fiind un Oscar onorific. Fellini a avut una dintre cele mai mari influențe asupra viziunii cinematografice a secolului trecut. S-a născut la 20 ianuarie 1920 la Rimini, iar în 1938 s-a mutat la Roma. Un an mai târziu se angajează să facă turul Italiei alături de o trupă de vodevil. Se căsătorește cu Giulietta Masina în 1943, actriță care joacă în cele mai celebre filme ale sale. Un an mai târziu devine co-scenarist la filmul lui Rossellini, Roma, oraș deschis. Iar în 1952 regizează primul său film, Șeicul alb. Nominalizarea lui Fellini la Oscar apare în 1974-75, fiind nominalizat la 3 Oscaruri, regizor, scenarist și secundar actor. Fellini e unul dintre cei mai autobiografici cineaști. Spunea el, dacă ar fi să fac un film despre viața unui suflet, ar ieși până la urmă despre mine. Fascinația lui pentru circ și vodevil, educația catolică și slujbele din tinerețe, reporter, criminalistic și caricaturist, apoi creator de gaguri, de asemenea influența soției sale, Giulietta Masina, sunt puternice. Se regăsesc puternic în opera marelui cineast italian. Până la moartea sa, Fellini a regizat 19 lungmetraje, amintind câteva titluri faimoase, La strada, La dolce vita, Satirico, Amarcord. În 1990 realizează ultimul său film, La voce de la luna, și moare la 31 octombrie 1993 la Roma. Ca ilustrare muzicală am ales tema finală de pe coloana sonoră a filmului La dolce vita, semnată de maestrul Nino Rota.
Thank you.
revenit, prieteni, în studioul emisiunii Texte și Pretexte. E un prilej de bucurie astăzi, iată că avem doi invitații care sunt fideli emisiunilor noastre, sunt prieteni vechi ai Radioului Cultural. Unul dintre invitați, una dintre aceștia, ca să fiu mai exact, Ana Maria Ionescu, lucrează chiar în radio, suntem colegi. Bine ai venit, Ana Maria!
Bine v-am regăsit și bine că ne reauzim.
Din când în când face bine, nu e așa, la moral. Despre Bogdan Hrib mai de bine, e unul dintre sponsorii emisiunii noastre, ne oferă multe cărți pe care le dăruim cu multă bucurie. Este și el scriitor, așadar are multe lucruri să ne spună despre producția editorială în materie de romane polițiste. E un fan al acestui gen, s-a ilustrat cu Asupra de Măsură, are acea serie foarte cunoscută, Stelea Munteanu, nu un detectiv cu o logică de fier și cu mult curaj. Cei doi ne vor fi interlocutori astăzi, dar pentru a respecta cutumele și pentru a fi cavaler până la capăt, trebuie să începem cu Ana Maria, cea care a semnat un roman recent, un roman care cam rupe cu tradiția cu care ne obișnuim. Ea s-a ilustrat în texte de factură polițistă, într-o ficțiune enigmistică de foarte bună calitate. Ei bine, acum, iată, încearcă altceva, face un experiment și ne oferă romanul Crăciunul care nu a mai venit. Ana Maria, cum e să treci de la estetica ficțiunii polițiste la, să spunem, un roman social, un roman de morav, un roman istoric, până la urmă, nu în ultimul rând, un roman psihologic? Cum ai făcut trecerea? Și de ce?
Acum o să spun ceva care probabil îl va supăra un pic pe Bogdan, dar îmi asum.
Supără, trebuie.
Așa. Eu nu am crezut niciodată în delimitarea foarte strictă a genurilor literare. Adică eu cred că un roman trebuie să aibă câte puțin din toate. De exemplu, un roman crime are și un pic de psihologie și un pic de istorie.
Și dragoste.
Și dragoste. Adică nu cred că poți... De exemplu, numai la science fiction am auzit chestia asta. Dom'le, hardcore SF. Bun, bine și cu hardcore SF, dar până la urmă totul este despre oameni. Sau potențiali oameni. Și atunci nu pot să-l delimitez foarte clar. Cât despre Crăciunul care nu a mai venit, este o carte pe care mi-am dorit foarte mult să o scriu. Și deși s-ar putea să sune pompos și lipsit de modestie, eu consider o carte a generației. Aș pune-o, dacă mi se iartă alăturarea, alături de ultima fotografie a lui Bogdan Hrib, de exemplu, despre care sunt convinsă că ascultătorii noștri știu. De ce? Pentru că vorbim despre oamenii ăștia care au prins trecerea. Noi ăștia care am prins trecerea de la comunism, am intrat în democrație plin de speranțe și cu acel concept ușor utopic, că totul va fi lapte și miere și ne-am trezit...
O tempora omores, nu?
Și ne-am trezit destul de brusc la realitate, constatând că de fapt și Occidentul avea și la vremea aceea problemele lui și am început și noi să le trăim și am început să le trăim într-un mod specific,
chiar
adăugând frustrările noastre, adăugând metehnele noastre, și asta a dat practic naștere romanului Crăciunul care nu a mai venit. Dacă vrei un fel de explicație pentru generațiile mai tinere, de ce am ajuns acolo unde am ajuns în momentul de față, de ce n-am reușit să facem lucrurile mai bine așa cum ne-am fi dorit.
Ca să esențializez, o să ofer ascultătorilor schema narrativă, faptele în linii mari. Este vorba despre doi frați, o fată, un băiat. El încearcă să fugă pe frontieră în 1989, este prins, condamnat la moarte, executat.
Nu e condamnat la moarte, moare în circunstanțe mai puțin explicate.
Ok, un fel de condamnare la moarte în sistemul penitenciar românesc, nu? Ei bine, sora lui supraviețuiește și încearcă să se adapteze noi lor vremuri, pentru că vine revoluția, vine marea schimbare politică și economică și așa mai departe. E, tu analizezi tribulațiile ei într-un context social, economic, politic, estetic foarte turmentat, cu multe schimbări, nu neapărat în bine, dimpotrivă, și până la urmă izbutești să creionezi un profil psihologic foarte bine adaptat realității pe care cei din generația noastră o trăiesc. Spune-te, rog, au existat fapte reale de la care ai pornit, adică sunt secvențe de experiență pe care le-ai integrat în această construcție, sau totul e pur ficțional? E adevărat, tu plecând de la experiențele pe care tu le-ai trăit și le-ai văzut.
Întotdeauna în cărțile mele vor fi crâmpeie de realitate, mai mici sau mai mari în funcție de context. Da, există și aici câteva elemente reale. De altfel, personajul l-am creat uitându-mă într-un fel în oglindă cu câtă sinceritate am putut eu, fără să ajung să-mi fie milă de mine, adică să rămânem... Practic, Este plin de experiențele mele psihologice și sentimentale. Personajul ăsta a evoluat într-un fel în care am evoluat și eu, schimbând contextul pe aici pe acolo. De altfel și spun la finalul cărții că există, ca în jocul acela, cu asemănări și deosebiri între două imagini. Deci Ana Maria Ionescu este mult mai norocoasă decât personajul din carte și a avut mult mai mult sprijin de-a lungul vieții. Ana, din carte, în schimb, este o femeie atât de puternică pe cât mi-aș fi dorit eu să fiu. Deci da, e foarte mult din mine și de asta a și fost greu de scris acest roman, în ciuda faptului că el nu este foarte voluminos, dar pentru că practic am pus foarte mult din sufletul meu și de asta am și mare emoții că el a ajuns de curând pe piață și am așa, am inima strânsă că i-am dat drumul în lume și nu știu ce se va întâmpla.
Înseamnă că e foarte multă implicare personală, da. Te identifici cu, da, personajul feminin, eu, dacă vrei, până la un punct, un alter ego de-al tău.
Da, până la un punct, da.
Bogdan Hrib, cum ai colaborat la această carte cu Ana Maria? Cred că ai fost puțin dezamăgit, nu pentru că a trădat cauza și s-a reorientat, măcar pentru acest episod de la literatura polițistă, către un alt gen.
Nu, te contrazic. Hai că azi e emisiunea în care te contrazice.
Te rog.
Spunea Ana de genurile care conțin, că fiecare carte, dar chiar dacă o cantonezi într-un gen, conține de toate.
Genurile sunt impure.
Genurile sunt impure și e bine să fie impure, pentru că acum vorbește editorul și zice ceea ce încercăm noi să facem este să furăm publicul de la un gen la altul. Și primul public pe care am vrut să-l fur, și nu numai public, ci și autorii, a fost SF-ul. SF-ul care are un hardcore de ăsta de, nu știu, eu zic că sunt 100, 150, 200 și de autori și de fani. Dintre ei am luat câțiva și i-am dus spre crime, ba mai mult pe unii din ei și-l tot pomenesc pe Lucian Dragoș Bogdan, l-am dus spre romanul de dragoste. Eu așteptam de mult pe Ana să sară, pe Ana Maria Ionescu să sară dincolo, să sară în partea altă, cum am sărit cu toții și mi-a pomenit ultima fotografie, care nu e un roman în crime.
Așa e.
Toți avem momentul în care paharul dă pe lături și trebuie să, cu încrâncenare și cu furie, trebuie să spui un pic mai mult decât poate ai vrea să spui într-un roman care are un pretext ficțional. Eu cred că e foarte bine ce a făcut, răspunderea e foarte mare. Adică a făcut un salt spre un alt public, un public care citește un roman. De altfel, Crăciunul care nu a mai venit este pus, e marketat în colecția Lit, de literatură. Nu mai are pe el pisica neagră de la crime. Și atunci, în felul ăsta, încercăm, trebuie să avem și un pic de marketing, nu? Încercăm să diversificăm publicul. Și, practic, ceea ce facem acum ca politică editorială este să-i amestecăm pe autori în genuri și, la un moment dat, să-i scoatem dincolo și să creăm fanul de autor, nu fanul de gen. Autorul care să fie citit de oameni care citesc și SF, citesc și polițiste, citesc și romane de toate felurile. Și mai dau un exemplu interesant. Citesc acum un roman apărut la o altă editură, pot să o pomenesc, la Nemira, romanul lui Florin Chirculescu, care se cheamă Greva păcătoșilor sau Apocrifa unui evreu. Este o carte care are un pic de fantastic în ea, care are mult realism, e vorba o carte despre doctori, care are multă istorie. Florin Chirculescu a semnat până acum ca autor de SF Sebastian Acorn. Și faptul că și el a făcut trecerea asta la asumarea identității, ca și romanul Anei, ca și volumele celelalte, înseamnă că am senzația că ne apropiem de oarecare maturitate. Că piața autorului român începe să devină asumată, așezată și că, într-adevăr, vom avea niște generații care au ce să scrie și care vor scrie greu, așezat. Acum să spunem că vom avea și cititorii care să vină spre noi.
Bine, așa zisa impuritatea genului. Te mi-amintesc, mai țin minte acum câțiva ani când am fost noi la festivalul de la Râșnov de crime și era amicul nostru de la Oklahoma University,
Jim Madison Davis. Americanii au prea multe nume și toate seamănă
actori. Tot seamănă cu Harrison Ford până
da,
la urmă.
Și vorbeam despre dimensiunea polițistă din Iliada.
Exact, da. Păi, și vorbeam despre, ne lăuda el Baltagul Sadoveanu,
da, care este
și
primul
noi
roman,
terorizăm
primul roman
self-revenge, deci prima oară când familia își face dreptate.
Și că e personajul central, un personaj feminin.
Da, da, da. Noi nu știm să ne lăudăm cu Baltagul ca roman polițist și terorizăm la bacalaureat. Poate că, asta o tot spun, poate că licenii ar fi mult mai încântat să citească în cheia asta polițistă și s-ar apropia altfel de roman.
Depinde și cum le predai. Mie mi-e frică. Fac acum o paranteză mai glumeață, că în scurt timp, nu știu, Moartea Căprioarei se mai face la școală?
Nu știu.
Bună întrebare.
Nu știu, am terminat școala de mult.
Da, păi nu știu de ce, pentru că mă gândesc că va apărea o organizație din asta ecologică,
da,
și va spune că, domne, să nu învățăm copiii la prostii, că acolo e un act de braconaj.
Absolut. Păi toate romanele care au vânătoare, dar stați puțin, păi și Albă ca Zăpadă, ce e un vânător acolo? Nu vă dați seama ce se întâmplă în Albă ca Zăpadă?
Da, care omoară căprioara,
omoară și ea inima. Așa, ea inima.
Bun, deci,
îngrozitor.
Ne întoarcem la romanul gotic al secolului al 21-lea, se cheamă Negru acum, nu?
Da.
Revin la Ana Maria. Mă interesează foarte mult să aflu ce crede ea despre generația numere căreia. Până la urmă vorbește, sigur, e o asumare subiectivă, e o voce în definitiv, dar e clar că există câteva sute de mii de oameni, nu, care au trăit cam aceleași experiențe, care s-au lovit cam de aceleași dificultăți, care au, să spunem, o ideologie nu politică, pentru că în România nu există ideologie politică, există doar partide care seamănă cu alte structuri, nu cu cele politice tradiționale, dar să nu intrăm în detalii, că dăm în depresie. Deci, în România există o ideologie a generației, nu, care se manifestă destul de bloc, destul de comun, ca să zic așa. Ce crezi tu despre generația asta? A făcut față, n-a făcut față provocărilor? E un context în care cineva se iasă învingător într-o țară cum e a noastră, într-un timp cum e al nostru?
Acum, eu cred că în anii 90 se vorbea foarte mult de generațiile de sacrificiu, dacă vă aduceți voi aminte. Până la urmă, cred că generația noastră este una de sacrificiu, pentru că principala problemă, în viziunea mea, este capacitatea noastră de a ne adapta. România a avut de recuperat cu pași foarte repezi ceva ce celelalte țări au avut generații de stabilit până s-a ajuns și au făcut-o cât de repede s-a putut, cât de bine s-a putut în
condițiile date.
Iar noi am pierdut cumva, mulți dintre noi am pierdut cumva trenul. Uită-te și la nebunia asta care se desfășoară online. Eu recunosc că am foarte mari dificultăți de a mă adapta la modul de gândire online. Nu reușesc întotdeauna să țin pasul.
Sau de non-gândire. E valabilă și perspectiva asta.
N-aș fi atât de dură. N-aș fi atât de dură, pentru că există, dacă îți rezervi timp, există și foarte multe idei bune care se perindă online.
Ca oriunde.
Ca oriunde.
Dar nu uita, un mare semiotician italian, Umberto Eco, spunea că mediul este informație. Mediul influențează și de multe ori desfigurează calitatea informației. Acum se întâmplă, te întrerup, acum se întâmplă să traduc o carte foarte interesantă, un dialog între sociologul francez Dominique Volton și Papa Francisc. E bine, una dintre temele comune este exact comunicarea. Volton e specialist în comunicare, în sociologia comunicării, iar Papa Francisc are niște idei foarte critice la adresa internetului, cu toate că el este campion mondial la Twitter, are 32 de milioane de abonați, bate pe oricine, campion mondial. Cu toate astea disprețuiește această modalitate de comunicare și spune, eu plătesc pentru comunicarea umană de la om la om, nu mă interesează mediul online, mediul electronic, telefonul mobil, nu. Asta desfigurează umanitatea relației dintre om și om. O spune Papa, nu spun că e bine sau rău, de asta sunt destul de critic aici, destul
și,
de...
Și e interesant că în confesional nu-l vezi. Deci preotul nu-l vede pe cel care se spovedește.
Așa e.
Dar e foarte apropiat din punct de vedere sufletesc.
Păi, e vorba de voce, da, care e la jumătate de metru,
exact,
de tine. E o vibrație, e ceva foarte omenesc. Câtă vreme comunicarea pe internet e atât de impersonală?
Da, avem cele
mai... Eu tot
mai...
cred că e problema noastră de adaptare. Asta e, lumea evoluează și o evoluează cu sau fără noi. Nu putem opri.
În bine sau în rău?
Și asta este o problemă de perspectivă. Cine definește binele sau rău până la urmă?
Da.
Lumea evoluează și trebuie să te străduiești să ții pasul cu ea, atât cât poți.
Nu știu cât evoluează, mai mult se schimbă. Dacă era Nae Ionescu, aici era de acord cu evoluția.
Eu zic că suntem la radio și exact cum spuneai tu, confesionalul. Pot exista și variante care să le îmbine, atâta vreme cât mai păstrezi ceva din natura individului, deci atâta vreme cât prin radio, de exemplu, păstrezi vocea, inflexiunile. Non-verbalul vocii, dacă vrem să-i spunem așa, poate exista și așa un univers virtual. Vocea transmisă prin unde este un univers oarecum virtual. A fost înainte de internet. Poate găsim metode de a păstra ceva din umanitate, că în voce o păstrăm, evident, există, umanul se simte. Și poate ăsta va fi și șansa radioului, cred eu, în viitor.
Revin la Ana Maria. De generația noastră, dificultăți în a ne adapta provocărilor tehnologice, nu?
Și sociale. Gândește-te că noi am crescut într-un univers relativ închis, în care granițele erau închise, comunicarea era un lux. O carte tradusă, țin minte că tata și-a făcut rost de o delegație la Timișoara ca să cumpere șogunul, care, să ne înțelegem, nu era Timir ce manifest politic. Era o istorie de demult din Japonia cu samurai, că nu era vreo... Că dacă aș recitiu acum, nu mi s-ar mai părea așa o minune, dar atunci a fost, pentru că nu se găsea.
Îți aduce aminte, cărțile bune erau condiționate de cumpărarea unor titluri comuniste, ideologizante, absolut tembele.
Absolut. Și dintr-o dată ne-am trezit într-o lume deschisă, într-o lume în care informația, oamenii, fenomenele culturale circulă și se intersectează. Este exact ca problema aia cu oamenii nu mai citesc. Ok, nu mai citesc cum citeau, asta este foarte clar. Dar pe de altă parte și ea care citesc și se uită, intră la Gaudeamus. Eu am șocul ăsta de fiecare dată când intru și mă uit de pe scări de acolo la tot spațiul ăla care este plin de cărți. Și am un moment în care mă întreb, eu ce cumpăr de aici?
E adevărat, asta e adevărat. Pe de altă parte, există și reversul, sunt avocatul diavolului, am discutat cu mulți editori, mulți îmi spun, sigur, a fost un succes ediția din acest an, de fapt din 2017,
da.
A trecut legat, s-a vândut foarte bine, mai bine decât acum un an sau doi, dar, per total, piața merge în jos. Și o spun mulți editori, nu numai în România, în Statele Unite, nu se mai citește atât de mult, nu se mai publică atâtea cărți, au dispărut mari editori. Ăsta deja e un fenomen, e un simptom mondial.
Păi și nu este normal, omul are și televiziune, și internet, și radio, și...
Da, sigur, ce se întâmplă
timpul,
e logic.
Timpul, în schimb, a rămas același, tot 24 de ore are o zi.
Da, da, și nu. Unii trăiesc concentrat, aceea zis, mai multe zile, de fapt, într-una singură, dacă asta este gândești. Da,
nu, deși există studii care spun că și timpul se comprimă și, de fapt, un minut nu mai este ce era, corect, să zicem, acum 10 ani.
Dar nu cumva ceea ce se întâmplă, ce spuneai tu, că se întâmplă că dispare editori și nu cumva înseamnă o concentrare a capitalului, nu înseamnă o corporatizare a culturii?
O mondializare. Ba și, da, și adică, aici e de discutat, dacă e bine, dacă e rău, dacă
de vreme
se poate
ce au apărut piețe
ceva
noi, pentru că mici sau mari sunt toate piețele astea din est care au intrat. Poate editurile nu mai au interes să publice multe cărți și le convine mai mult să câștige din traduceri, nu? Poate e o altă perspectivă, poate managementul cultural e mult mai dur și mult mai și de aici s-a creat. Se formează însă în Statele Unite și la noi, să zicem, indie publishing. Nu există edituri mici, există autori mari care nu mai vor să fie al 14-lea autor mare la o editură uriașă. Poate vor să fie vedetă la o editură mică. Deci eu cred că lucrurile se schimbă și probabil că sunt între o mare etapă de tranziție, și nu mă refer la România, în toată lumea, de reașezare a umanului, cum spuneai tu. Deci va fi o nouă paradigmă a relației om-cultură în următorii 5-10-15 ani, probabil.
Ceea ce e o provocare, așa cum bine spunea Ana Maria.
Eu sunt bucuros că noi trăim vremurile astea în care vom vedea ce se va întâmpla. Probabil că vom vedea.
Sper.
Da, și să nu ne amăgim acum că am fi noi, ar trebui să fim a patra generație de sacrificiu din istoria României. Pe ce să, generația bunicilor, nu știu ce să mai zică, cu două războaie mondiale trăite.
Așa e.
Acum, dacă noi ne văităm că am trecut de la comunism în democrație, bine că s-a... realiza și asta cu Chiocuvai, o naștere cu forcepsul și,
absolut,
și
absolut,
cu mulți avortoni. Dar asta e, n-ai ce să-i faci. Totuși, bine că a fost.
Da,
și că putem purta această discuție.
Așa.
Păi nu aveam cărțile astea, nu aveam această discuție, adică...
Că putem să tragem semnalele de alarmă, că eu mă distrez când mai primesc mesaje de astea, SMS-uri, fără vocale. Ne întoarcem la scrierea sumeriană cu neiformă, că ea scriau numai cu consoane. Vocale trebuia să le știi tu. E așa, probabil că se va ajunge în viitor, dar să sperăm că nu chiar la extrema pe care o sugerez eu acum, să ne întoarcem la scrierea cuneiformă. Muzică urmată de concurs și ne întoarcem în studio. Yes.
So one last mistake.
Concurs.
Este ora 12:28, prieteni. A venit momentul concursului. Suntem conservatori, păstrăm coordonatele tradiționale. Răzvan va formula întrebarea concursului în câteva momente. Eu mă bucur să-mi îndeplinesc datoria, să prezint premiile. Sunt 4 titluri astăzi. 3 cărți de la editura Tritonic, una de la editura Ac și Politon. Încep cu romanul Ane Maria Ionescu, Crăciunul care nu a mai venit. Cel care va câștiga această carte va primi și un autograf, o dedicație din partea autoarei. Eu zic să profitați, o carte foarte bine scrisă, atât cât am putut să o răsfăiesc, are un stil foarte matur, știe să problematizeze, are un talent real în a schița portrete psihologice verosimile și pornind de la o experiență personală și de generație, cu siguranță că ceea ce ne spune Ana Maria în Crăciunul care nu a mai venit va rima, va rezona cu ceva din sufletul nostru. E o carte care trebuie citită, e o carte despre zilele noastre și despre experiențele pe care noi le trăim, chiar dacă uneori acestea sunt triste sau tragice. Tot de la editura Tritonic, în cadrul colecției Cașmir, un roman semnat de Domnica Rădulescu, Amurg la Marea Neagră. Domnica Rădulescu a fugit din România comunistă, a obținut un doctorat în Statele Unite, a avut un roman, Trenul de Trieste, parcă, da, nu? Da, foarte bine cotat în Marea Britanie și își continuă, iată, demersul scritoricesc cu acest roman. Am înțeles că are în pregătire Bogdan Hrib și o altă carte, nu acum?
Nu, reluăm la 10 ani după apariția Trenului de Trieste, chiar săptămâna viitoare.
O ediție aniversară.
O ediție aniversară, cum se face, revăzută de autoare, da. Cu autoarea în România, deci din nefericire n-a putut fi acum la emisiune, mi-aș fi dorit, e în zbor spre România din Statele Unite. Săptămâna viitoare relansăm, deci, Trenul de Triest la București.
Da, foarte interesant. Pe urmă, pentru amatorii de literatură polițistă, iată un adevărat desant, nu? Un concentrat de roman noir, de roman polițist, Noir de București, o antologie de Bogdan Hrib, o carte la 500 de pagini. Sunt autori foarte serioși prezenți în această selecție: Dănuț Ungureanu, Daniel Octavian Bejan, Michael Haulic, Ștefan Guț, Olga Delia Mateescu, Horia Gârbea, Bogdan Teodorescu. Mă opresc aici, sunt într-adevăr autori care s-au exersat cu asupra de măsură în acest gen și felul în care ei își modelează textele ficționale în acest registru al genului polițier are a produce o mare bucurie estetică cititorilor, celor care gustă acest tip de literatură.
Și celor care iubesc Bucureștiul, pentru că o să descoperiți colțuri de București într-o lumină la care probabil nu v-ați
gândit. Descoperi și veți primi 2 autografe, pentru că și Ana Maria Ionescu și eu avem câte o povestire, deci acea carte va avea 2 autografe pe ea.
Uite, bucuria va fi dublă. Poate că nu în ultimul rând, de la editura Ac și Politon din București, un bestseller New York Times, este vorba despre un autor celebrisim, Tony Robbins, de neclintit, Manualul de strategie pentru libertatea ta financiară. Prefața la ediția în limba română e semnată de Eusebiu Burcaș. E probabil cel mai bun analist economic al Statelor Unite. Alan Greenspan, un celebru director al Fed, al Fed Reserve, al Rezervei Federale, în timpul mandatului a 4 președinți, spune despre autor, despre Tony Robbins: Robbins este cel mai bun moderator din domeniul economic cu care am lucrat vreodată. Cred că să mai adaug altceva devine deja de prisos. E o carte bine structurată care ne poate învăța anumite, nu pe noi, pe cei care trăiesc în Statele Unite, anumite strategii de luptă financiară. E și o critică a Wall Street-ului, un simplu subtitlu: descoperă taxele ascunse și jumătățile de adevăr de pe Wall Street. Ia uite, există taxe ascunse. Ce interesant.
Și va și în România. Uița. Da, nu asta mă gândesc. Da. Pe uița.
Ce revelație. E o carte foarte bună pentru cei interesați de domeniul financiar. Chiar reprezintă un text de analizat și de savurat.
Proba noastră de concurs este una de istorie. Transmitem la mulți ani slătinenilor, pentru că astăzi, după acte,
frumosul oraș de pe Olt, împlinește 650 de ani. El este pomenit într-un document de cancelare al țării românești, datat 20 ianuarie 1368. Fac o mică paranteză, pot să mă mândresc cu faptul că am văzut acest document pe vremea când eram student. Regretatul marele profesor Gheorghe Teonescu ne-a dus la sediul central al arhivelor peste drum de Cismigiu și am văzut acest document din 1368, care este cel mai vechi document de cancelarie românesc păstrat în arhivele noastre naționale. Este de fapt un privilegiu comercial dat de domnul țării românești negustorilor din Brașov, care trebuiau neapărat să treacă pe la vama, prima vamă de câmpie de pe de-a lungul Oltului, care era la Slatina și unde erau scutiți de dări prin acest privilegiu din 20 ianuarie 1368. Dumneavoastră trebuie să ne spuneți numele domnitorului care a dat acest act, un domnitor foarte important de la începutul istoriei țării românești, pentru că pe lângă acest privilegiu comercial, în anul următor, în 1369, i-a tras o bătaie regelui Ungariei, Ludovic cel Mare. Interesantă e o statistică pe care o face Nicolae Iorga apropo de numărul de campanii pe care le-au avut maghiarii dincoace de Carpați și de câte ori au luat bătaie. Apoi tot acest domnitor a bătut primele țări, primele monede ale unei țări românești și tot el este primul care a avut o confruntare cu otomanii. Așadar, numele domnitorului care a dat acest privilegiu comercial din 20 ianuarie 1368, unde este pomenit și orașul Slatina.
So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell?
Texte și pretexte. La Radio România Cultural.
Am revenit, prieteni, la microfonul emisiunii Texte și Pretexte. Invitații speciali de astăzi sunt Ana Maria Ionescu și Bogdan Hrib, doi scriitori și un editor în persoana lui Bogdan Hrib. Discutăm despre multe lucruri, despre literatura română de astăzi, despre literatura pe care o propune editura Tritonic din București. Dragă Ana Maria, spune-mi, te rog, care au fost modelele tale literare? Adică, dacă este regăsești într-un stil sau într-altul, care ar fi fost acestea?
Sincer, n-am avut. Citesc cu aviditate aproape orice îmi pică în mână și vorbeam mai devreme despre provocările traiului contemporan. Îmi place să caut chiar și online câteva recomandări de cărți. Îmi plac mulți autori de crime, îmi place Daniel Silva, sunt fan Phyllis Dorothy James, P.D. James. Citesc cu plăcere autori francezi. Mi-a plăcut, de exemplu, Eleganța Ariciului foarte mult. E o carte pe care am cumpărat-o și am făcut-o cadou la vreo 5-6 persoane, adică. Mă stimulează tot felul de lecturi și încerc să nu mă cantonez într-un anumit stil. Redescoper cu multă plăcere science fiction. Am citit Poștașul lui Brin, foarte mult mi-a plăcut. Aproape orice citesc și mă bucur de fiecare carte și mai mult eu am ambiția de a termina o carte chiar dacă nu-mi place. Pe principiul pe care mi l-a spus prietenul meu, că dacă la un moment dat va fi ceva bun în cartea aia și tu ratezi pentru că nu ai ambiția să o duci până la capăt.
Da, e o invitație foarte, foarte experiențială, așa, să iei ceea ce e bun din ceea ce e rău sau nereușit estetic. Înveți din orice, e o maximă extrem de pragmatică asta. Spune-mi, te rog, tu, dacă e să faci așa o evaluare, cum ai vorbi despre maniera în care scrii? Scritura ta, cum ți se înfățișează? Care sunt mecanismele? Care sunt principiile? Care sunt pârghile estetice la care recurși tu? Știu, spun o întrebare din bucătăria internă. Totuși, cum îți evaluezi tu scritura?
Cu riscul de a părea ușor trivial ce spun eu acum, eu mi-am dorit întotdeauna să scriu cărți care să însoțească omul în metrou, către servici sau de la servici, în călătorii, în vacanță, să fie un lucru citibil, accesibil, care să fie relaxant, dar în același timp să propună una, două teme de meditații, dacă se poate. Am fost întotdeauna o admiratoare a celor care scriu pe limbajul amatorilor de literatură în general și mai puțin elitiști, probabil pentru că nu m-a lăsat Dumnezeu eu să fiu neapărat o elitistă ca structură și atunci sunt mai popular așa. Eu nu cred că există literatură de consum. Eu cred că există cărți care îți plac și cărți care îți plac mai puțin.
Da, interesant răspuns și mi se pare foarte cinstit. Cred că te reflectă în realitate, într-adevăr, nu ești snobă, lucrul ăsta se simte, se vede, se aude și cred că e un semn de sănătate morală, dar cine sunt eu să spun așa ceva? Bogdan Hrib, să trecem la ultimele titluri apărute la editura Tritonic. De pildă, pe mine m-a atras Parfum de Cracovia.
Parfumul Cracovie este un roman de dragoste al lui Lucian Dragoș Bogdan. El recidivează pentru că acum vreun an jumate am mai scos un roman Uneori când visez. Îmi asum faptul că l-am pisat la cap pe Lucian știindu-l versatil. Și versatil cred că e un...
Nu e de rău, e de bine.
Nu e de rău, e de bine, da, deci un atribut pozitiv. El scrie un roman de dragoste foarte bine structurat, n-aș zice că e comercial, dar poate fi citit de toată lumea, deci un roman cu poveste bună, ce să zic, deja sunt semnale că este un roman foarte gustat și reușim să amestecăm public diferite. Există un public al Georgianei Sandu, de exemplu, care citește Iubire periculoasă și care vine dinspre cei foarte tineri. Există un public al Mirelei Oprea care scrie un roman de dragoste mai spre zona, să zicem, victoriană, mai clasic, cu personaje grele, cu intrigi din astea de tip curte. E, undeva între ei foarte modern este acest Lucian Dragoș Bogdan cu volumele lui. Am reușit și încercăm cu disperare, să zicem, dar cu, și cu oarecare metodă, să amestecăm publicul și pe cei tineri să-i face să citească un roman de dragoste. Și mă gândesc acum, fără modestie, și la ultima fotografie, la romanul meu, care oarecum e un roman de dragoste și care în continuare se vinde cel mai bine, deci nu seria Stelea Munteanu, și care este bine receptat, ca să folosesc un termen așa de limbă de lemn, de cei foarte tineri, deși poveștile de acolo sunt ale bărbatului la 50 de ani, ale bărbatului care trece din comunism în capitalismul ăsta cu probleme, și totuși e ceva ce atrage și pe cei tineri care poate înțeleg ce a fost înainte mai bine. Nu pot să-mi dau seama. Asta este și motivul pentru care ne-am hotărât să reluăm și romanul Domnica Iradulescu, Trenul de Triest, care e tot un roman al drumului, al devenirii. Ea, personajul ei principal, ca și ea, oarecum, Mona Maria Manoliu, are un nume așa foarte de actriță, personajul ei principal, fuge din România și trăiește tot drumul ăsta al trenului de Trieste. Este un tren ipotetic. Personajul, acum au dat în casă, dar sper să nu se supere Domnica dacă mă aude, ea nu merge chiar cu trenul ca să ajungă la Trieste, să fugă, să ceară azil în Italia, iar italienii să nu știe cum să scape de refugiații români, să-i trimită spre America. Și apoi, ce se întâmplă în America, în ce familie ajunge, e de bine, e de rău, cum e cu politically correctness. Deci romanul are 10 ani, mi se pare acum mai modern ca oricând, ca și Crăciunul semnat de Ana Maria, ca și Parfumul Cracovii, toate au o doză mare de experiență personală, o doză a realismului momentului, pentru că Parfumul Cracovii, revin de unde am plecat, se întâmplă în zilele noastre, în două familii de intelectuali polonezi, cu problemele de astăzi, cu capitalismul de astăzi din Polonia, și cred că pentru cei care vor să simtă ce se întâmplă mai adânc în zilele noastre, asemenea cărți sunt foarte binevenite.
Eu m-am bucurat foarte mult, să știi, mai pentru că s-a întâmplat să stau 4 luni la Cracovia, la Universitatea Jagiellonă, cu o bursă în 1996, și că afectiv sunt foarte legat de oraș, consider că e altceva decât Praga, e o altă magie acolo și medievalitatea e la ea acasă acolo, la Cracovia, una dintre cele mai vechi universități din Europa, Universitatea Jagiellonă, e un oraș cu o istorie fabuloasă și... cred că polonezii sunt niște oameni extrem de speciali.
Avem o întrebare de la un ascultător pentru Ana Maria. Dacă a ieșit al doilea volum la nume de Cod Arcon.
Da, a ieșit al doilea volum la nume de Cod Arcon. A ieșit în 2017, se numește Zodiac. Și este, într-un fel, continuarea epopeii lui Sergiu Manta.
Bun, o bucurie pentru ascultătorii noștri care se văd foarte interesați de creația ta, Ana Maria.
Vezi? Mă bucur mult.
Și vă rugăm să, stimați ascultători, doritori de romane polițiste, să vă duceți și pe autorii foarte noi, pentru că m-aș gândi, de exemplu, la un debut pe care l-am avut în toamnă, Crimă la Grădina Botanică, Irina Munteanu. Irina Munteanu este jurnalist, a fost jurnalistă la Jurnalul Național mulți ani, acum e redactor de carte, lucrează la o editură și a debutat cu un roman polițist, cu un roman Tot în zona asta Bucureștiului, cum ne întoarcem din nou la nord de București, o crimă la Grădina Botanică din București. Și aș mai spune două, trei vorbe despre nord de București. Stimați ascultători care iubiți Bucureștiul sau nu-l iubiți, care locuiți sau nu locuiți, aruncați-vă ochiul pe această cărticică și poate o veți cumpăra, poate o veți citi. Sunt 18 povestiri foarte, foarte diferite. Sunt 18 voci mature, dar și un pic mai tinere, care prezintă orașul așa cum nici măcar cei care locuiesc aici de mulți ani sau care s-au născut îl vor regăsi, nu-l cunosc. Pentru că veți întâlni Titan, veți întâlni Uranus, veți întâlni militariu acolo, veți întâlni parcurile din București.
Este cartierul Tei, Gara
cartierul Tei, da, Teiu Doamnei, strada Teiu Doamnei. Sunt niște locuri minunate. Eu v-aș recomanda, dacă aveți cartea, chiar să vă plimbați prin oraș cu cartea sub braț și să vă opriți din loc în loc.
Pe Uranus
și
mai greu.
Că nu mai e. Pe gardul Casei Poporului sau Parlamentului. Și cam atât.
Am făcut chestia asta cu Lucian Dragoș Bogdan după ce a scos Vânătorul de Capete. L-am luat de mână și l-am pus să-mi facă turul în Alba Iulia, locurilor unde s-au întâmplat diverse lucruri din carte.
Asta e o tehnică de marketing. Eu îmi doresc să apar în București cafenele care să ofere noar de București. Zic că, știți, în povestirea a patra a lui Cutare, acțiunea se întâmplă, uite, aici, în colțul ăsta.
Da, să știți că există pe plan internațional acest tip de călătorie. Da, marele autor spaniol Carlos Ruiz Zafón, cu cu ciclul său Cimitirul Cărților Uitate, a transformat Barcelona într-un loc mitic de pelerinaj și oamenii merg cu harta în mână și spun, uite, dar nu există cafeneaua asta, în Roman este. Ei credeau că realmente e o realitate.
Păi, apropo de că tot am vorbit mai la începutul emisiunii de Fellini, italienii au scos, acum câțiva când am fost la Roma, o carte în care apar spații din Roma în filmele italiene. E un volum care a avut un succes extraordinar pentru că și pentru turiști, dar și pentru iubitorii de istorie a filmului italian.
Și chiar pentru locuitorii Romei, pentru că mulți nu cunosc orașul așa cum l-a citit și l-a prezentat Fellini sau alți creatori din filmul italian.
Eu vreau să laud literatura Misterii Întrerilor din Nord, pentru că suedezii cu o campanie de finanțare, și asta o spun de fiecare dată, o campanie de finanțare a romanelor polițiste și autorilor locali, au reușit să transforme Stockholm într-un oraș fără cafenele, fără umbreluțe, măsuțe, într-un super destinație turistică. În momentul de față, Stockholm este pe buzele tuturor și oamenii se duc să bea cafea acolo unde a trecut Blomqvist din trilogia Millennium, pe unde deja sunt foarte mulți autori.
Deschideți voi un proiect și noi îl lăudăm aici.
Bucureștiul...
Pornind, eu știu, de la capodopera literaturii române, care este Crai de Curte Veche, al lui Matei Caragiale, și după continuați voi.
Un fel de orășeală, ca în romanul
Bertanu. Să încercăm să...
N-ar fi rău. Mai ales că sunt... În zilele Bucureștiului, în septembrie, când sărbătorim...
Ne-am gândit în acest noar de București să aducem orașul. Multe povești, tocmai ca să-i apropiem pe oameni de oraș.
Bun. Vă mulțumim mult.
Vă mulțumim. Sperăm că veți mai veni.
Vă mai așteptăm cu drag la Texte și Pretexte. Deocamdată, muzica.
Breaker one line, is there anybody out there? I've been running this road for the first time. Sure like to know what's ahead. I've been on the wrong track with the wrong map, and I'm trying to find my way home. So come back if you're on the line. Let me know I'm not alone.
than a bump in the road.
Finalul emisiunii, ca de obicei, doza homeopatică de umor.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
Bună ziua!
Stăm la rând, vă rog, în ordine!
Stăm, că sunt singur!
N-are importanță și dacă vreți ceva, spuneți repede și ne țineți de vorbă, vă rog!
Păi n-am spus nicio vorbă!
Eu ce spun, veniți și stați degeaba prin birouri de parcă ar fi săl de așteptare! Ce doriți, vă rog?
Un act de naștere!
Vino mâine!
Asta nu se poate!
Ba da, dar eu am primit dispoziție să rezolv cererile în 24 de ore!
Și nu puteți face o excepție!
Mă rog să-mi cer numai să nu spui cuva că am făcut asta, copățesc numele, pronumele, anul, luna, ziua!
Adamache Florica, 1946, septembrie 5.
Adamache! Florica. Adamache Florica, 1946. Ai născut la mine?
Da, nu, la maternitate.
La mine în sector?
A, da.
Precis?
Și așa ți-o eu minte.
Ții minte prost că nu ești.
Ce nu sunt?
Nu ești născut, nu ești trecut la noi născuți.
Păi eu sunt vechi născut, în 1946, septembrie 5.
La mine nu figurez, așa că nu pot să-ți dau certificatul.
Vai de mine, păi stai să vedeți că fără certificat cum mai căsătoresc eu cu Didina?
Nu știu, știu doar că la mine nu figurează decât Florica Adamache. Florica, înțelegi, mata?
Asta e.
Cine e asta?
Eu.
Cum o să fii dumneata asta, dumneata ești ăsta?
Ei, m-or fi declarat, ai mai greșit, că tot voiau ei fată și le-am făcut eu surpriza. Dați-mi-l pe ăsta.
Cum să ți-l dau pe ăsta? Asta e Florica și dumneata ești Florica, cu pălărie pe A.
Păi dă-mi-l pe ăsta, că-i pune o pălărie.
Să nu faci asta, că e fals în acte publice.
Bună ziua. Pentru căsătorie.
Dați-mi actele.
Da, poftim.
Așa, da. Florica Adamache, Florica... Cine e Florica Adamache?
Eu.
Fiți, vă rog, serios, că n-avem timp de glume. Ce doriți?
Să mă căsătoresc cu Didina Arendescu.
Și atunci de ce veniți la mine cu certificatul altea?
Păi,
vedeți că nu sunt serios?
Nu.
Au dreptate fetele că nu mai au încredere în bărbați.
Stați să vă explic. Eu sunt, dar n-am pălărie.
Nici nu-i frumos să stați aici cu pălărie pe cap.
Nu. E vorba de Florica.
Dânsa poate că e femeie.
Nu. Dânsa e Didina Arendescu. Poftiți certificatul. Și celălalt eu, Florica Adamache.
Nu căsătorim femei cu femei.
Da, dar eu nu sunt femeie. Se poate vedea și cu ochiul liber, așa. Mi-au greșit certificatul și în loc de Florica, m-au trecut Florica.
Regret, dar nu pot face nimic pentru dumneavoastră. Vă duce dumneavoastră la cere să vă treacă din nou așa cum trebuie.
Bună ziua.
Na, parcă v-am mai văzut pe dumneavoastră.
Da, am venit să declar o naștere.
Da, vă rog, poftiți.
Florica Adamache, 1946, septembrie 5.
Foarte, nu se poate.
Cum nu se poate?
Noi nu registrăm nașteri decât la zi.
Păi la zi. Ziua de 5 septembrie 1946.
La ziua de acum, nu de atunci.
Bine, fie și așa, atunci înregistrează-mă la ziua de astăzi.
Așa se poate, deci astăzi, anul, luna, 1900.
Gata, poftiți, l-am adus. Acum ne puteți căsători.
Da,
da.
Da, nu se poate.
Cum nu se poate?
Noi nu căsătorim bărbați în vârstă de o zi.
Finalul emisiunii, rezultatele concursului, răspunsul corect era Vladislav I Vlaicu. Este domnitorul țării românești care a dat privilegiul comercial de acum 650 de ani pentru negustorii din Brașov, prilej cu care este pomenit și orașul Slatina în acest document. Câștigătorii de astăzi sunt doamna Cristina Medan din Brașov, domnul Viorel Bujor din Bordușani-Alomița, domnul Mihai Manoliu din Comuna Mănăstirea, județul Călăraș, și domnul Dumitru Andronache din Bacău. Răzvan Dolea,
Valentin Protopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție, vă îndeamnă să rămâneți alături de Radio România Cultural sâmbăta viitoare în primul ceas postmeridian, texte și pretexte. Până atunci, toate cele ale binelui.